Арцыбіскуп Каракаса кардынал Хорхе Уроса выказаўся супраць ідэі аб неабходнасці замежнай ваеннай інтэрвенцыі для вырашэння палітычнага крызісу ў Венесуэле, аб якой некалькі дзён таму казаў прэзідэнт ЗША Дональд Трамп. Крызіс, які перажывае Венесуэла, настолькі сур'ёзны, што зараз з'явілася яшчэ і знешняя праблема – пагроза ваеннага ўмяшання ад прэзідэнта Дональда Трампа. Я, а таксама ўпэўнены, што і ўсе венесуэльскія біскупы супраць любой замежнай ваеннай інтэрвенцыі, падкрэсліў іерарх на заканчэнне Эўхарыстыі, якую цэлебраваў з нагоды 150-годдзя кансакрацыі катэдральнага касцёла ў Каракасе. 11 жніўня Дональд Трамп заявіў, што не выключае амерыканскага ваеннага ўмяшання ў сітуацыю ў Венесуэле ў выпадку неабходнасці. «У нас шмат варыянтаў у сувязі з Венесуэлай. Я, дарэчы, не выключаю ваеннага варыянту», – сказаў ён. На працягу некалькіх месяцаў у Венесуэле працягваецца супрацьстаянне паміж апазіцыяй і кіруючымі сацыялістамі. Вынікам напружанай сітуацыі стаў недахоп ежы, вады, медыкаментаў. Урад адмаўляецца прызнаваць сітуацыю надзвычайнай і забараняе ўвоз гуманітарнай дапамогі ў краіну. Апрача таго, у Венесуэле працягваюцца беспарадкі, у ходзе якіх загінулі некалькі дзясяткаў чалавек, некалькі соцень атрымалі раненні, сотні былі затрыманыя.